Hemelse Vader, ons is weer by mekaar. Om weer eens na u stem te luister en ook met mekaar te gesels. Dankie dat ons u woord as ons grondslag kan gebruik. Seën ons deur u gees en deur u woord. Om ook ons verhouding te kan verbeter met mekaar en ook ons kommunikasie. En dat ons mekaar beter kan verstaan. Ons vra dit in Jesus se naam. Amen. Welkom terug aan u almal wat nou na die eerste twee lesings misschien gekyk het of teenwoordig was. Waar ons met mekaar gesels het in die eerste plek oor wat elke vrou van elke man en elke man van elke vrou behoort te weet. En toe die tweede lesing oor kommunikasie. Oor ons kommunikasie met mekaar en in die besonder ook met ons jong mense. En ons het bietjie meer spesifiek na ons tieners gekyk. Vandag wil ek met u praat oor ietsie anders, maar miskien nog die belangrikste van die drie lesings, om by die punt uit te kom waar ons wil wees. Die huwelik, die familie staan vandag in die sperveer. Dit is nou maar eenmaal so dat statistieke bewys dat ons persentasie van huwelike wat dit nie maak nie geweldig hoog is. Dit wil nou al hier na die 70% toe, met ander woorde, net 3 uit elke 10 huwelike maak het. En tweede huwelike statistiek lyk nog erger as dit. So die huwelik staan in die spervuur van die Satan, en hy weet dat as hy die huwelik of die familie gebreek het, het hy die kerk gebreek, want dit is eintlik sy doel. Want wat is die kerk anders as 'n klompie families by mekaar? En vandag sien ons dit rondom ons, dat families val uit mekaar uit. En wat veral seer maak is dat dit in die Christendom plaasvind, veral in die kerk. En dit is eintlik nie nodig nie, maar dit gebeur. En dit gebeur omdat ons die evangelie nie reg verstaan nie. Want die Here het die evangelie eintlik so eenvoudig gemaak dat families nie nodig het om te sien hoe hulle eie familie of ander families rondom hulle uit mekaar uitval nie. En vandag wil ek met u praat oor die evangelie in sy eenvoud. Die evangelie van hoe God dit so eenvoudig gestel het, dat ons eintlik die hele evangelie in 'n enkele sin saamgevat kry. 17 woorde in die Bybel. Eintlik een enkele vers. 17 woorde. Een vers uit al die verse in die Bybel, die duisende verse, wat jou gaan waarborg dat as jy hierdie een vers gaan toepas in jou lewe, in jou huis, in jou familie, jou huwelik, dat dit voor jou gaan verander. Jy gaan die krag van die hemel tot jou beskikking hê. Soek jy vandag na daardie geheim om die huwelik weer heel te maak, volkome te maak, is jy ernstig daaroor? Wil jy hier weggaan en weet dat jy lewe gaan verander, dat jou hele huwelik gaan verander, deur net een tekst saam met jou te neem en daardie een tekst te gaan toepas in jou huwelik en in jou huis? Kan daar regtig sulke krag in die woord van die Here wees? Ja, my broers, my suster, daar kan. As ons net by die punt kan kom verskam waar ons verstaan en verstaan wat ons bydra moet wees in hierdie verhouding met Jesus Christus. Wat is daai een tekst? Wat is daai een tekst wat jou hele huwelik wat miskien op die afgrond vanaand vandag lê? Wat besig is om uit mekaar uit te val, om daai huwelik binne 'n maand weer op wittebrood te stuur. Wat is daardie? Kan daar so 'n tekst wees? Kom ons lees hom. Jakobus 1 vers 19. So dan my geliefde broeders, elke mens moet gou wees om te hoor, stadig om te praat, stadig om toornig te word. Dis die ou vertaling. Dan word stadig om kwaad te word. Hier is hierdie drie dinge, die drie reëls, die drie stappe om jouself te red en jou huwelik te transformeer. Nou hoor ek onmiddellik mense sê, ag, asseblief, ek het regtig iets anders verwag. Ons ken almal hierdie teksvers. Ek het hom al baie keer gehoor. Ek het dit al gelees. Wat is nou so spesiaal aan hierdie tekst, dat dit nou my familie en my huwelik kan red? Dit kan toch nie wees nie. Maar nou wil ek vir jou vraag, voordat jy so vinnig beoordeel, luister net hierna. Verstaan jy? Verstaan hierdie tekst? Reg. Wat beteken dit om goud te wees om te hoor? Wat beteken dit? Om goud te wees om te hoor. Nou, ek weet nie of jy die tekst in Jesaja 30:21 kan onthou nie. Wat staan daar? En jou ore sal 'n woord agter jou hoor wat sê, dit is die weg, wandel daarop. Het jy dit al gehoor? Wat sê die Here hier? Sê die Here hier, so luister, julle wat so sukkel daar in julle families, met julle kinders, met julle huwelike, en mekaar so seer maak met julle tonge, en mekaar so opeet in julle huise, julle sal maar moet sien, kom klaar, ek stel nie regtig belang nie, ek gaan julle nie help nie, julle kan ook nie hulp kry vir julle huwelik of julle gesin. Is dit wat hy hier sê? Nee, wat sê hy? Hy sê, luister my kind, ek is by jou. Ek is baie naby aan jou. Ek is reg agter jou oor. Jou ore sal 'n woord agter jou hoor wat sal sê, dis die weg, wandel daarop. En dis waarom Hebreërs 13:5 sê, ek sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie. Elke tree wat jy gee, is ek by jou. Besef dit, aanvaar dit, glo dit. Matteus 28:20, ek is met julle al die dae van julle lewe. So wat is dus my deel? Wat moet ek doen? Om die stem van God te hoor. Ja, maar die Here praat nie met my nie, ek hoor nie jy stem nie, ek kry nie 'n visioen nie, ek het nie 'n droom nie, 'n engel verskyn nie aan my nie, hoe kan ek nou weet dat die Here met my praat? Nou my liewe vriend, vriendin, jy is 'n kind van die Here. Hoe die Here gesê, gaan hy met sy kinders praat? Hy is nie meer persoonlik hier op die aarde nie. Hy het met sy disciples gepraat en gesê, hy het gesê in Johannes 16:7, maar ek sê vir julle die waarheid, is voordelig dat ek weggaan, want as ek nie weggaan nie, sal die trooster nie na julle toe kan kom nie. Maar as ek weggaan, sal ek hom na julle toe stuur. En as hy kom, dan sal hy die wêreld oortuig van sonde, geregtigheid en oordeel. Met ander woorde die Heilige Gees. Ons dink baie keer dis ons werk om die wêreld te oortuig, en selfs ons kinders, ons dink is ons werk, om hulle te oortuig van hulle ongeregtigheid en van hulle sonde, en van die oordeel. En dan verstaan ons nie dat dit nie ons werk is nie. Vers 13 van Johannes 16 sê, maar wanneer hy gekom het, die gees van die waarheid, sal hy julle in die hele waarheid lei. Wie is dit wat met jou gaan praat? Nee, dit is nie engel nie. Maar die Heilige Gees, word gegee aan elkeen wat dit vra. In Lukas 11:13 sê Jesus, hy sê, as julle wat sleg is, dan weet om goeie gawes aan julle kinders te gee. Hoeveel te meer sal die Here, of sal die Hemelse Vader, sê hy, hoeveel te meer sal die Hemelse Vader die Heilige Gees gee aan die wat hom bid? Het jy al gevra vir die Heilige Gees in jou lewe? Hoe praat hy met jou? Deur sy gees. Hoe praat die gees deur jou? Deur sy woord, deur jou gewete, deur jou gedagte. Die Heilige Gees beïndruk jou. Dis hoe hy met jou praat. Jou ore sal 'n woord agter jou hoor wat sê, dit is die weg, wandel daarop. So wat beteken dit nou in die praktyk, my broer en suster? Dit beteken dat ek alles moet filtreer deur die sif van die Heilige Gees. Voordat dit by my mond uitgaan. Alles. Ja? Alles. Met ander woorde, Here, het ek nou u toestemming om te sê wat ek nou gaan sê? Het ek u toestemming om te vra wat ek nou wil gaan vra? Dis wat het beteken om stadig wees om te praat. Kom ons wees eerlik. Hoe werk dit in die algemeen onder ons? In ons verhoudinge, in ons families, in ons huwelike, net andersom, is dit nie waar nie. Ons is stadig om te luister, vinnig om te praat. Nou as ek vinnig is om te luister na die stem van die Here en ek vra jy, Here, maar het ek toestemming om nou te praat, selfs daar rondom die familietafel. Jy ken daai gesprekke rondom die familietafel. En naderhand word jou bloed so warm en nou gaan jy sê wat jy wil sê. Niks gaan jou nou keer om te sê wat jy... Dis daai oomblik wat jy moet sê, Here, het ek nou u toestemming om te vra of te sê wat ek wil sê. Dan gaan jy baie stadiger wees om te praat. En dan gaan hierdie derde stap amper vanselfsprekend kom, jy gaan stadig wees om kwaad te word. Stadig om toornig te word, soos die ou vertaling sê. Stadig om aan die vlees, aan die emosie, aan die gevoelens uiting te gee. 'N ander manier sal wees om te sê, moenie jou deur die vlees laat beheer nie, want die vlees is vinnig om gekrenk te voel, vinnig om in opstand te kom, vinnig om terug te kry, vinnig om te wreek, vinnig om seer te maak, vinnig om te krenk. Reken jouself dood vir die vlees, soos wat Paulus sê, ek leef nie meer nie. Wat sê Paulus daarmee? Hy sê gewoon, my vlees regeer nie meer my lewe nie. Ek het my vlees afgesterwe. Ek gee nie meer toe aan die uitinge van die vlees nie. Daardie eie ek, daardie ek wat daar gestaan het by Stefanus se steniging, daardie eie ek wat die klere by mekaar gemaak het, daardie ek in Paulus, in my, is dood. Die ek in my, die eie ek in my is dood. Ek reken myself dood vir die sonde. Romeine 8 vers 9, julle is egter nie in die vlees nie, maar in die gees, naamlik as die gees van God in julle woon. Vers 13, want as julle na die vlees lewe, sal julle sterwe, maar as julle deur die gees, die werke van die liggaam dood maak, sal julle lewe. Met ander woorde, wat sê die Bybel? Die Bybel sê dat as die begeertes en die gedagtes en die uitinge van die vlees in ons opkom, dan moet ons stadig wees om daarop te reageer. Met ander woorde, as jou vrou nou by jou kom en vir jou sê, luister, terwyl jy nou daar so sit en niks doen nie, kom maak asseblief hierdie lig reg wat nou al 2 maande stikkend is. Ek is al moeg om daaroor te praat. My broer, ek praat nou met die broers hieronder, jy weet nou precies wat nou met jou gebeur. Nou, op daai oomblik wanneer sy so iets vir jou sê, inteendeel, ek het iemand gehad wat aan 'n egskeidingshof beland het as gevolg van daai presiese woorde wat sy vrou teenoor hom geuiter het. Hy was bestuurende direkteur van 'n maatskappy op die aandelebeurs. Hy sê, nou kom hy in die aand by die huis en hy gaan sit in sy stoel en hulle kom nou net van die direksievergadering af, dan werk hy in sy brein nou die direksievergadering uit, en terwyl hy daar sit, dan werk hy sommer môreoggend se direksievergadering wat 8:00 begin ook uit. Hy's eintlik besig om ernstig te werk, terwyl hy in sy stoel sit, en dan terwyl hy daar sit, kom sy vrou na hom toe, en dan sê sy vir hom, luister, terwyl jy daar sit en niks doen nie. Dit was een van die verweere wat hy in die hof gehad het vir sy egskeiding. Nou, dit is daai oomblik, wanneer dit gebeur wat jy nou moet sê, Here, het ek u toestemming om nou te sê wat ek gaan sê? Of help my asseblief om stil te bly. Ja, jy moet met jou vrou praat. En die wyse waarop sy nou jou toe gekom het, maar daai oomblik is dit nie die tyd nie. Dis nie nou die tyd daarvan nie, want as jy dit nou gaan doen, dan waarborg ek jou, gaan jy nie in dieselfde bed slaap vanaand. So is daar hoop in die evangelie? Ja, daar is. Al die hoop in die wêreld, my broer en suster. As ons net die evangelie wil toepas, ons het nog nie geleer om die evangelie tot daardie mate in ons lewens toe te pas nie. Dis die uitdaging vandag. Om so toegewyd te wees aan Jesus, dat jy huis toe sal gaan met die Heilige Gees en sal begin wandel en saamwerk met die Heilige Gees. En weet jy, my liewe vriend of vriendin, dit is nie so moeilik nie. Dit is nie so ingewikkeld nie. As elkeen van ons net sal teruggaan huis toe en so op hierdie manier met die Heilige Gees gaan begin kommunikeer, dan gaan God weer 'n kerk hê, want wie is die kerk van God? Wie is die kerk van God? Dis hulle wat met hom wil saamwerk, dis hulle wat na hom wil luister, dis hulle wat wil doen wat hy vra, dis hulle wat wil volg waar hy wil heen gaan, en dis die definisie van die kerk. Nou, as dit die definisie is van die kerk, my broer en suster, dan lyk dit vir my vandag, asof God besig is om sy kerk binne in sy kerk te soek. Hulle wat nie net die woord het nie, maar hulle wat ook geheilig is deur daardie woord. Hulle wat nie net die waarheid het nie, maar wat ook deur die gees van die waarheid gelei word in hulle lewens. Selfoorgawe. Selfkruisiging. Selfsterwe. Selfonderwerping. Dis die boodskap van die Bybel van Genesis tot by Openbaring. In een sin, selfoorgawe. Toe Lucifer nie sy self wou onderwerp nie, toe hy vasgeklou het aan sy ek, sy self, toe hy sy wil wou hê, sy pad wou loop, toe hy bly sê het, maar ek wil opklim, ek wil boontoe gaan, ek wil God wees, het hy die genade kring uitgestap. En toe Adam en Eva nie wou saamgaan met wat God in die paradys hulle gevra het, terwyl hulle alles gehad het wat enige mens kon vra, toe hulle luister na die stem van Lucifer, wat het die Satan vir Adam en Eva gegee? Wat het eintlik vir hulle gegee wat hulle nooit gehad het nie? Weet jy wat? Net die eie ek. Hulle het dit nie voor die tyd gehad nie, maar hy het die eie ek gebring en dit vir Adam en Eva gegee. En daar die oomblik het ook hulle uit die dampkring uitgestap. Daar die onafhanklikheid wat ons geërf het. Ek sal my eie besluite neem. Dan besluit ek sommer vir ander mense ook. Ek is in beheer van my eie lewe. Ek is onafhanklik. Ek is my eie baas. Ek luister na niemand nie. Die evangelie, my liewe broeders en susters, is hierom vir ons te sê, wie wat, jy het nie meer nodig om so te wees nie. Jy het nie meer nodig om so te stry nie. Jy hoef nie meer so op jou vlees, op jou brein, op jou wil staat te maak nie. Jy kan bo hierdie dinge uitstyg. Jy kan vlieg soos 'n arend. Jy kan met my saamwerk. Jy net hierdie een teks wil toepas. Maar jy sien, ons wil nie. Ons het nog nie na hierdie teks geluister nie. En dis hoekom ons in sirkels om en om gaan. Is dit nie so nie? Vind jy dit nie ook in jou eie huwelik nie? Wanneer daar konflik ontstaan, en weet die konflik is nie altyd so verkeerde ding nie, baie keer 'n gesonde ding, want konflik beteken eintlik maar net dat ek en jy verskil van mekaar, ons het 'n ander mening, jy mag mos. Jy sien die ding so, ek sien dit so, maar dis nie noodwendig verkeerd nie, ons mag van mekaar verskil. Hoekom moet ek nou vir jou kwaad word? Hoekom moet ons nou vyande word? Jy mag mos 'n ander mening hê as wat myne is. Hoekom moet ons nou op mekaar staan en skree? Weet jy hoekom? Want ek dink so en nou moet jy ook so dink. Ek word seer gemaak as jy nie dink soos wat ek dink nie. Ek gaan nie buig nie, ek gaan nie ingee nie. Jy gaan na my kant toe kom, nie andersom nie. Ek gaan vinnig wees om te praat, ek gaan stadig wees om te luister en ek gaan vinnig wees om kwaad te word. Dis my reg en jy is toevallig my vrou of my kind. En verstaan asseblief, die belangrike een in hierdie verhouding is ek. En as dit die houding is, my broer en suster, dan wil ek vir die sê, is ons in daardie sirkel, daai crazy cycle. Wat gebeur in daardie crazy cycle? Wat het ons vir mekaar gesê in die vorige lesings? Die vrou se primêre behoefte in die huwelik is liefde. Nee, ek wat so sê nie, dis die Bybel wat so sê. En daarom staan daar in die Bybel, manne, julle moet julle eie vroue lief hê. Soos wat Christus sy gemeente lief gehad het. Efesiërs 5 vers 25. Jy kan het 100 keer op 'n dag vir haar gee en sê, sy word nooit moeg daarvoor nie. Nou susters, sissies, die man se primêre behoefte is, nee, jy maak 'n fout. Dis nie liefde nie. Dis nie liefde nie. Hou op om vir jou man te bly sê, my man, ek het jou so lief, ach, ek het jou so lief. Dis nie wat hy wil hoor nie. As jy my nie wil glo nie, vra hom, hy sit langs jou. Wat is sy primêre behoefte? Respek. En dis nie ek wat so sê nie. Die Bybel wat so sê. En dis waarom die Here vir die vrou sê, vrouens, julle moet julle mans eerbiedig. of respekteer. Sy primêre behoefte is respek. Jy kan dit 100 keer op 'n dag vir hom gee, hy word nooit moeg daarvoor nie. Dis hoe dit is. Gaan nou uit na buite toe, en dan gaan vra jy vir 'n man daar buite, sê vir my, het jou vrou jou lief? Dan sê vir jou, natuurlik het sy my lief. Hoekom vraag hy vir my so vraag? En dan vraag hy vir hom, respekteer jou vrou jou? Dan sien jy die vraagteken in sy oor. Dan stap jy na 'n vrou toe, dan sê jy vir haar, luister my vrou, respekteer jou man jou? Dan sê sy, ja, natuurlik respekteer hy my. Dan vraag jy vir haar, het jou man jou lief? Dan sien jy die vraagtekens in haar oor. En dis waarom die Here vir die manne moes sê, manne, julle moet, gee liefde, manne, gee respek, vrouwe, en albei van julle wees vinnig om te luister, stadig om te praat, stadig om kwaad te word. Daar is die resept. Nou word alles omgedraai, die man tree sonder liefde teenoor die vrou op, hy word vinnig kwaad, hy praat vinnig, hy luister glad nie, en dan wat doen die vrou? Sy tree nie sonder liefde teenoor hom op, sy tree sonder respek teenoor hom op. Sy praat ook vinnig, sy luister ook stadig, sy word ook vinnig kwaad. En omdat ek die Bybel nie gehoorsaam nie, gee ek nie vir my vrou die liefde wat haar asemhaling is nie. In die huwelik nie. Ek tree sonder liefde teenoor haar op. En in haar reaksie gee sy dan nie vir my die respek wat my asemhaling binnen die huwelik is. En daar kom ons in hierdie sirkel. En dan staan die Satan hier buiten en hy glimlag en hy sê, en kyk net hoe lyk hierdie kampige kerk van die Here. Kyk net hoe lyk hulle. Die vrou sê vir die man, dis tyd dat jy weer die kar skoon maak, die ding lyk vieslik. Jy maak nooit die kar skoon nie. En nou wil jy seker hê, ons moet na my maal toe gaan met hierdie varkork van 'n kar. Ek skaam my vir jou. En dan sê die man, jy skaam jou vir my. Maar weet jy hoekom? Dis omdat ons na jou male se huis toe moet gaan. En het jy al na haar huis gekyk? As ek na ons huis kyk, dan lyk dit vir my, jy het iets by haar geërf. En dan sê die vrou, as ek na jou pa kyk, is jy eintlik die een wat iets geërf het. Hy was altyd nog 'n bullebak. En hy gee ook net vir homself om. En sy bakkie lyk ook altyd soos 'n varkok. En dan sê die man, ja nee, jong, julle klomp de bruin, sorry, julle klomp van vier en so, julle klomp venter. Julle is mos eintlik die mense, julle is mos eintlik nou die familie. Julle kyk op almal neer, gaan was self die bakkie, en gaan kuier by jou fancy familie, ek bly by die huis, ek kyk rugby. En dan sê die vrou, ek moes nooit met jou getrou het nie. My pa het my al teen jou en jou familie gewaarsku, maar ek wou nie luister. En dan sê die man, hier is die prokureur se telefoonnommer, bel hom. Ek is lank al moeg vir hierdie verhouding, hierdie huwelik. Ek dink ek moet vir my ander vrou gaan soek. Nou, wat het nou hier gebeur? Het jy mooi geluister? Al wat hier gebeur het is, sy het sonder respek teenoor hom opgetree en onmiddellik het hy sonder liefde teenoor haar opgetree. En sy het gereageer sonder respek, en hy het gereageer sonder liefde, en sy het weer gereageer sonder respek, en hy het gereageer sonder liefde. Hoe anders kon het gewees het, as hy en sy vinnig was om te luister, stadig was om te praat, stadig was om kwaad te word. En hy vir haar liefde gegee het in die gesprek, en sy hom gerespekteer het in die gesprek. Wat so gebeur het, as sy gesê het, my man, jy werk so hard om al hierdie monde in ons huis te voer. Ek is so trots op jou. Ek is so dankbaar dat jy ons na my male toe wil vat. En ek weet jy wil nog graag rugby op kyk. Ek het 'n botteltjie karseep in die hande gekry. Roep my wanneer dit jou pas, en dan kom help ek jou om die bakkie te was. Ek weet jou nie daarvan om met 'n vuil bakkie by my male aan te kom. En dan kan ons sommer 'n bietjie tyd hê om te gesels ook. Sê my, wat dink jy sou haar man se reaksie gewees het? Wat sou hy gesê het? Weet jy wat sy gesê het? Sy gesê het, my vrou, ek kan nie glo dat die Here my so 'n wonderlike vrou gegee het nie. Jy dink ook aan alles. Ja, ek werk hard, maar jy werk net so hard. Ek het jou baie lief. Kom ons gaan was die kar en ons gaan nie net gesels nie, ek gaan jou sommer 'n paar drukkies ook daag gee. Jy sien, maar ons wil nie. Want ek moet te veel van my eie ek in hierdie proses prysgee en ek besef nie op daardie oomblik wat ek bereid is om dit te doen nie, ek die respek gaan kry wat ek so graag wil hê nie. Die oomblik wat die man die vrou soos 'n koningin gaan behandel, gaan sy hom die koning van haar lewe maak. En die oomblik wanneer die vrou die man soos 'n koning behandel, gaan daardie man sy vrou die koningin in haar huis maak. Maar ons wil nie. Sy moet my eers respekteer, dan sal ek haar lief hê. Nee, hy moet my eers lief hê, dan sal ek hom respekteer. Nee, dis nie wat die Bybel sê nie. Doen wat die Here van jou verwag om te doen en staan dan terug en kyk wat jy ontvang. Maar uit jou eie uit kan jy dit nie doen nie. Hier's 'n ander teksvers. Ek kan uit myself niks doen nie. Johannes 5 vers 30. Wie is dit wat hier praat? Dis Jesus self. In sy liggaamlike gestalte. Jesus as 'n gewone mens. Met al die aanslae van die Satan wat na hom toe gekom het. Sê hy, ek kan uit myself niks doen nie. Hy moes dit ook afbid. Hy moes daai krag moes hy afbid. Nou as hy dit moes afbid, wat dan van jou en van my? God dank, daar is 'n ander teksvers wat sê, ek is tot alles in staat. Deur Christus wat my krag gee. Nie ek nie, deur Christus wat my krag gee. En dit beteken dat ek alles, absoluut alles, deur hom moet voltreer. Here, het ek nou u toestemming om te sê wat ek wil sê? Kry eers die Heilige Gees se toestemming. Hoe? Nou ja, soos wat daardie lig aan daardie krag gekoppel is, so moet ek aan die Skepper gekoppel wees. Want die oomblik wat daai verbinding verbreek word, gaan die lig dood. Waarvoor ek dus moet bid, is nie dat my man of my vrou moet verander nie, maar dat ek 'n dieper verhouding en 'n voller oorgawe aan Christus moet hê, want Here, sonder U kan ek niks doen nie, ook nie in my huwelik nie. Alles vir Christus. Ja, alles. Moet ek alles deur hom filtreer? Een van die studente in Potchefstroom vir my oom Ernie. Maar dis scary. Dis scary. En ek sê vir ja, my kind, dit is scary. Sê vir jy wat jy sê, alles. Ek is bereid om iets te gee, ek is bereid om helfte te gee, ek is bereid om 3/4 te gee, maar alles. Ja, dis wat dit beteken. Hoekom? Want hy het sy alles vir jou gegee. Wat wil jy nou vir hom teruggee? Eers dan, my broer en my suster, gaan ek en jy vinnig wees om te hoor, stadig wees om te praat, stadig wees om kwaad te word. Daar is 'n ander teksvers in Spreuke 18 vers 21, dood en lewe is in die mag van die tong. Ken 'n man wat sy vrou binne 5 jaar doodgemaak het. Nie met 'n geweer nie. Nie met 'n mes nie. Met sy tong. Met sy tong. So wanneer daai vlees wil oorneem, my broer, my suster, wanneer daai vlees wil oorneem, staan op, stap uit, stap deur die tuin, klim in jou motor, ry en draai, of nog beter, daar rondom die tafel by die familie waar hulle so sit en gesels, en hier kom nou 'n gesprek op, en jy voel maar, nou is hier 'n ding wat in my besig is om op te kom, nou gaan ek sê wat ek wil sê, niemand gaan my nou stop om te sê wat ek nou wil sê nie, op daai oomblik, weet jy wat, is dit miskien 'n goeie idee om op te staan en te sê, luister, liewe familie, die Here wil nou nie vir my die toestemming gee om te sê wat ek nou wil sê. Verskoon my asseblief net vir 'n paar minute. En dan stap jy uit, en dan kom jy na 'n paar minute terug, en dan kom kyk jy hoe lyk dit rondom daai tafel. Ja, my broer en suster, so sensitief vir die inwerking van die Heilige Gees. Ja, maar is pynlik, sê iemand. Ja, dis pynlik. Kruisiging was nog altyd pynlik. Om nee te sê vir jouself was nog altyd pynlik. Om daai vlees te wond is pynlik. Om daai ek op daai altaar te plaas is pynlik. Ek hou nie daarvan, sê iemand. Hou enigiemand daarvan om te sterwe, my broer en suster? Nee. Maar weet jy wat is 'n voorvereiste vir die ewige lewe? Jy sien baie mense wil wedergebore word, maar hulle wil nie sterwe nie. Dis onmoontlik om wedergebore te word, moet jy eers sterwe. Hier is die evangelie. Hier is die antwoord op jou huwelik, jou gesin. Roep tot die Here. Gee liefde vir jou vrou. Gee liefde en respek vir mekaar. Gee respek vir jou man. Wees vinnig om te hoor, stadig om te praat. Stadig om kwaad te word. En roep dan weer tot die Here. Hy sal jou verlos, hy sal jou huwelik red. Hy sal jou gebroke verhouding met jou kind herstel. Hy sal. Vinnig, stadig, stadig. Mag die Here ons help. Dierbare Here, as ons tog maar net wil luister na u stem. As ons tog maar net wil bid vir die Heilige Gees om in te kom in ons lewens. Gee dat ons plek sal maak vir hom, sodat ons sy stem agter ons oor sal hoor, wat vir ons sal sê, dit is die pad, wandel daarop. Here, ek sê elke huwelik, op hierdie oomblik in u hand, elke verhouding, elke tiener, elke jong mens, elke kind, elke gesin, u kerk, want Here, die Satan is besig om hierdie verhoudings uit mekaar uit te ruk, met alles tot sy beskikking. En ek wil bid, Here, stuur die engele, en trek 'n laar rondom ons families, en rondom ons huwelike, en rondom u kerk, terwyl ons wag, dat Jesus moet kom, om ons te kom haal. Dit is my gebed, in sy naam alleen.